Es domāju, ka šis konkurss noteikti ar laiku, un varbūt jau, sākot ar pirmo gadu, ieņems ļoti nozīmīgu lomu gan Latvijas kora dzīvē, un es ļoti ceru pasaules kora dzīvē. Jo mūsu mērķis šo konkursu ir padarīt par vienu no visaugstākā līmeņa koru sacensībām pasaulē. Tas nozīmē arī jau pirmais gads, skatoties pēc pieteikumiem, pēc koru kvalitātes, šķiet, ka mēs to latiņu varēsim uzstādīt jau pietiekam augstu. Rezultāti 11 kori no 8 dažādām valstīm. Tātad Latvija, Lietuva, Igaunija, Somija, Zviedrija, Francija, Čehija un Slovenija.